Pulkstens ir 11:30, un es aicinu kolēģis pievienoties sēdē. Tātad mēs šobrīd skatām tā 7, ja? 9, 10. Jā, mēs esam tik daudz, lai mēs varētu atsākt skatīt darba kārtību. Darba kārtības 25. Jautājums par pilnvarojumu projektā pašvaldības autoceļu posmu pārbūvi labākai piekļuvēji jūrai. Un ziņojums attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniete. Lūdzu, Jolanta.
Labdien! Tātad pirmais projekts, par kuru ir sagatavots lēmuma projekts par pilnvarojumu, ir pašvaldības autoceļu posmu pārbūvi labākai piekļuvē jūrai. Šis projekts ir pārņemts no iepriekšējā Dundagas novada, un kopējās izmaksas ir 179 889 eiro, un tā skaitā pašvaldības finansējums 17 988 eiro. Un, lai šo projektu turpinātu īstenot, lūdzu pilnvarot mūsu nodaļas projektu vadītāju Ingu Rietēnu.
Paldies, Jolanta, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Gaidis Bērziņš.
Jā, komitejas sēdē man bija lūgums noskaidrot no būvaldes informāciju par stāvlaukumu, kas tātad šis ceļš ved faktiski uz stāvlaukumu, kas atrodas pie jūras, vai šis stāvlaukums ir vai nav nodots eksploatācijā.
Jā, mēs mēģinājām par dažādiem ceļiem noskaidrot, beigās šī atbilde nāks no paša dabas aizsardzības pārvaldes. Jā, šis objekts ir nodots eksploatācijā, es saprotu reizē ar vairākiem citiem, jau 2015. Gadā. Tāda ir šobrīd dabas pārvaldes sniegtā informācija par šo objektu.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies klātesošiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu projektā tirdzniecības vietas izveida kolkā. Jolanta Skujeniete turpina.
Jā, arī šis projekts ir no iepriekšējā Dundagas novada pārņemts projekts, ko turpinām īstenot. Šajā projektā kopējās izmaksas ir 199 570 eiro, no kurām pašvaldības finansējums 22 455 eiro. Arī šis projekts ir procesā un lūgums pilnvarot mūsu projektu vadītāju Ingu Rietēnu īstenot šo projektu.
Paldies, jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies klātesošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Par grozījumu 2020. Gada 12. Marta Talas novada domas lēmumā numurs 143 par infrastruktūras pasākumu īstenošanu Talas otrās vidusskolas ēkām Ielenbaha ielā 28 Talsos. Ziņo attīstības plānošanas nodaļas projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimanta. Lūdzu.
Labdien! 2020. Gada 12. Martā Talsu novada doma pieņēma lēmumu, ar kuru katru gadu laika posmā no 2021. Gada līdz 2023. Gadam Talsu otrajai vidusskolai tiek piešķirts finansējums 260 000 eiro apmērā energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Milenbaha ielā 28. No 2017. Gada pašvaldībā tiek īstenots arī SAM 812 projekts par vispārējās izglītības iestāžu mācību vidas uzlabošanu Talsu novadā. Šī projekta ietvaros tiek veikti mācību vidas uzlabojumi arī Talsu otrajā vidusskolā. Šī projekta ietvaros Talsu otrā vidusskolā tiek iegādāts gan inventārs, gan IT aprīkojums, gan tik sveikts skolas pārbūves darbi. Taču ņemot vērā to, ka pašvaldība ir izlietojusi visu šim projektam pieejamo avansu, un šajā gadā nav iespējams paņemt aizņēmumu mazvērtīgā inventāra iegādēja valsts kasē, ir nepieciešams priekšfinansēt mēbeļu iegādi projektā 74 886 eiro. €0,93 apmērā. Tādēļ arī lūdzam šo te finansējumu piešķirt no šī finansējuma infrastruktūras pasākuma īstenošanai ēkā Milenbach ielā 28 un šo finansējumu atgriezt nākamā gada budžetā. Pēc Finanšu komitejas šis te lēmums ir papildināts vēl ar vienu finansējumu. 6. septembrī iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā par būvniecības dokumentācijas izstrādi, tās otrās vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana Milenbach ielā 32 tausos, tā ir lielā skolas ēka. Šajā iepirkumā par uzvarētāju ir atzīta SIA kampaina. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir 26 980 € bez pievienotās vērtības nodokļa. Ņemot vērā to, ka šī ir trešās grupas būve un visiem būvprojektiem ir nepieciešama būvprojekta ekspertīze, lūdzam vēl arī papildus piešķirt līdz 10 000 € šīs te ekspertīzes veikšanai. Šie papildinājumi lēmumā ir veikti, lai varētu noslēgt līgumus un uzsākt projektēšanas darbus, un arī šo summu ir lūgums pārcelt nākamā gada budžetā palielināt šo te finansējumu Talsu otrajai vidusskolai. Lēmums ir skatīts arī Finanšu komitejā, lūgums atbalstīt.
Paldies, jautājumi. Lauris Pīlēģis.
Man ir jautājums par šo projektu energoefektivitātei, kur iepirkuma rezultātā par uzvarētāju un līguma slēgšanas tiesības ir piešķirts SIA kampaņa. Vai ir paredzēti kādi papildus uzraudzības vai pārbaudes darbības, kā mēs uzraudzīsim šo uzņēmumu, jo kā mēs zinām, šis uzņēmums jau šai pašai ēkai ir izstrādājis projektu, kura dēļ, nekvalitatīvi izstrādāt projektu dēļ, mēs, var teikt, pazaudējām finansējumu. Un man ir jautājums, kā mēs būsim pārliecīgi, ka šajā reizē šis projekts būs kvalitatīvi izstrādāts un mēs varēsim pretendēt uz finansējumu. Jo, kā mēs zinām arī iepriekš, šis pats projekts arī bija izgājis ekspertīzi, kur ekspertīze visi bija veikta un iebildumu nebija. Turklāt pašā projektā bija tāds absurds, ka bija lapas no citiem projektiem ar milzīgām kļūdām, ar darba apjomiem, kas nebija ielikti projektā. Jautājums, kā mēs šo visu spēsim nokontrolēt? Vai ir paredzēti kādi papildus darbības, lai mēs nenonāktu pie tādu pašu rezultātu, kā jau vienreiz esam nonākuši, turklāt, ja nemaldos, šī projekta iepriekšējā izstrāde, mēs esam šim pašam uzņēmumam samaksājuši ap 100 000.
Pie iepirkuma pievienotajā līgumā nekādu speciālu prasību nav. Jā, mēs varēsim kontrolēt ar šīm te sapulcēm, kas ir projektēšanas uzdevumā, ka ik pa divām nedēļām ir jābūt šīm te sapulcēm, taču konkrētu tādu mehānismu piemērotu tieši šim uzņēmumam līgumā šādi nav paredzēti. Jā, protams, mēs ceram arī uz ekspertīzi, zinot, ka mums pašiem tādu speciālistu nav, kas varētu izvērtēt šo te izstrādāto būvprojektu, bet mana atbilde ir, ka nē, nekādu speciālu prasību līgumā nav.
Andis Astrātovs, lūdzu.
Attiecībā uz to, kas līgumā ir stingrāks, varbūt, kas nav bijis iepriekš arī ar citiem projektētājiem, tikai kampēni, tas, ka ir iestrādāta prasība, par ko ir bijusi iepriekš diskusija par termiņiem, respektīvi, kad ja pasūtītājiem ir jautājumi un precizējums lietas, tad izpildītājiem, ja projektētājiem šis viss ir jāsniedz atbildes un precizējumi 5 darba dienu laikā. Tas ir stingrāka prasība attiecībā no iepriekšējām reizēm. Otrs, ka tomēr termiņu neievērošanas gadījumā mums ir tiesības līgumu laust, un droši vien, ka mēs arī pieturēsimies pie šīs iespējas, ja mums neizdosies panākt kvalitatīvu mūsu izpratnē projektu, tad šo līgumu laust. Trešais, ka atšķirībā varbūt no citām reizēm ir arī samaksas kārtība mainīta, ir tikai 5% avans, 30% samaksas par būvprojektu minimālā sastāvā un 65% pēc būvprojekta nodošanas un būvprojekta ekspertīzes veikšanas. Te ir tie stingrākie nosacījumi, kas kontrolē šo iepirkumu šajā reizē.
Paldies, Ilva Norenberga, Dainis Karaus, Lauris Pīlēģis.
Kāds ir parāda saistības IA kampēņa pret tās novada pašvaldību?
Evita Veide.
Jā, labdien visiem. Tātad šobrīd pret saistībā ar SIA kampēnu mums ir izrakstīti divi rēķini. Abi šie rēķini ir izrakstīti 2017. Gadā, 10. augustā, pamatojoties uz, tātad viens no šiem rēķiniem ir par summu 58 074 eiro un 4 eiro centi, kur pamatojums šai rēķina izrakstīšanai ir tātad 28. decembra 2016. Gada veiktās pārmaksas atmaksas saskaņā ar līgumu. Līguma P89/16411 punktu. Un otrs rēķins ir izrakstīts arī 2017. Gada 10. augustā par summu 10 816 eiro un 41 eiro cents, un pamatojums ir līgumsots 10% apmērā no līguma numura PA8916 par summu 108 164,12 eiro. Šo rēķinu apmaksa nav tikusi veikta. Katru gadu pie gada pārskata mēs veicam rēķinu atlikumu saskaņošanu. Atlikumi nav tikuši saskaņoti nereizi. Tas, ko man ir, tātad šis process, pēc man arī šobrīd apkopotās informācijas par izvērtēšanu mums ir noticis vairāk kārt. Es esmu savākusi dokumentus. Šobrīd šie dokumenti, pasaku uzreiz, viņi nav vēl izvērtēti, jo ir bijuši dažādi atzinumi. Dažādos laikos šie salīdzināšanas akti nekad ar apstiprinājumu vai neapstiprinājumu nav tikuši atgriezti tavs nodu pašvaldībā. Tas, ko es pēc publiski pieejamās informācijas Lursov datu bāzē attiecībā par gadu pārskatiem, spriežot pēc 2018. Gada kreditoru uzskaitījuma konkrētā uzņēmuma, ko viņi uzrāda savā finanšu pārskatā, šos rēķinus viņi neatzīst, jo kreditoru summa tur ir mazāk nekā mūsu rēķinu kopsumma. Man, diemžēl, vairāk informācijas šobrīd nebūs.
Ko pašvaldība ir tos rēķins? Šie rēķini tiktu apmaksāti?
Vari lūdzu atkārtot, es nesadzirdēju sākumu.
Ko pašvaldība līdz šim ir darījusi, lai rēķini tiktu apmaksāti? Es saprotu, ka ir diskusija par šo te avansu maksājumu, vai tas ir bijis pamatots, bet līgumsots ir konkrēti piefiksēts, ir konkrēts termiņš, uzņēmums nokavēja termiņu, līdz ar to pašvaldība piestādīja 10 000 par termiņu kavējumu. Ko darīja pašvaldība, lai piemēram šo rēķinu atgūtu?
Kā jau iepriekš minēju, manā rīcībā šobrīd ir vairāki šie te atzinumi. Grāmatvedībā mums nav informācijas par to, kādas darbības būtu veiktas attiecībā par rēķinu piedziņu, tas viss vēl ir vērtēšanas procesā. Šobrīd es savāku daļu, es pieļauju, ka tā ir daļa informācijas, kas ir...
Atzinumi, tas ir kaut kas cits, bet reāli mums ir rēķins no 17. Gada augusta. Nu, ir taču kaut kāda kārtība pašvaldībā, kā mēs atgūstam savus parādniekus.
Šobrīd precizē šādas kārtības, kā mēs atgūstam un kā izvērtējam konkrētu summu atgūstamību, mums nav.
Bet nekas arī nav darīts, lai šo summu kaut kādā veidā piedzītu. Mēs noslēgsim vēl vienu līgumu par tās otrās vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanas pārbūves projektu pašvaldību 16. Gadā samaksājusi 110 200 eiro. Šobrīd ar šo lēmumu projektu mēs pieņemsim lēmumu par to, ka mēs atkal slēgsim no jauna līgumu ar SIA kampēnu, to pašu, kuriem jau reiz samaksājām, par šādu līdzīgu projektu otrās vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanu. Un mums nav garantijas par to, ka šis uzņēmums projektēšanu veiks. Mums ir bijušas problēmas tirgus sakarā, ir bijušas problēmas arī bibliotēkas sakarā. Ar šo uzņēmumu ir bijušas ļoti daudz sarežģījumi, bet tagad mēs slēgsim līgumu, jo viņš ir uzvarējis iepirkumā, neņemot vērā to, ka kampēna ir nenokārtotas parāda saistības pret pašvaldību. Es pareizi saprotu. Kāds var atbildēt?
Jā.
Lēmuma projekts jau, protams, saka, ka mēs slēgsim līgumu. Jo...
Ka tā ir normāla situācija pašvaldībā.
Šeit jau var uzskatīt normāli, nenormāli, bet ir vajadzīgi konkrēti tad juridiski risinājumi šai situācijai. Šis iepirkums jau bija izsludināts kādu laiku atpakaļ un sadarbībā ar... Iepirkuma nodaļu, konkrēti es esmu vērtējis visas iespējamās opcijas, kā, lai mēs šo situāciju risinātu, to, ko jūs tikko minējāt. Diemžēl mums juridiski korekti risinājumi dotā brīdī normatīvie akti nepiedāvā. Tas ir mans secinājums. Arī iepirkuma komisija izvērtējot ir nonākusi pie slēdziena, ka pretendentam līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas. Un ko mums tagad darīt? Apstrīdēt iepirkuma komisijas lēmumu tiesā kaut kur vēl? Mums ir vajadzīgs būvprojekts, lai sakārtotu skolu. Jā, iepriekšējais būvprojekts mums nav rezultējies ar būvdarbiem. Dotā brīdī, lai aktualizētu iepriekšējo būvprojektu, piestādītā tāma bija gandrīz divas reizes lielāka nekā šobrīd veiktais iepirkums, tāpēc šis šobrīd arī ir tas ceļš, kādā mēs ejam.
Paldies, Dārīs. Kāpēc bija priekšrocības attiecībā pret citiem pretendentiem?
Ilva, lūdzu, vēlreiz atkārtot jautājumu.
Saprotot to, ka kampēna vienreiz jau ir projektējis ļoti līdzīgu projektu, tātad sanāk, ka šim uzņēmumam faktiski bija priekšrocības pret citiem pretendentiem.
Lūdzu, mums Daniels Pētersons, iepirkuma nodaļas vadītājs. Labi, tūliņās, kamēr Daniels mums sniegs atbildi, Dainis Karols uzdeva jautājumu.
Būs jautājums nelielā ievada. Mēs paši esam apstiprinājuši iepirkumu nodaļu. Mēs apstiprinājuši jaunu iepirkumu komisiju, kas ir veikusi šī iepirkuma procedūra. Mums tagad ir jāpieņem lēmums, domas lēmums par šī līguma slēgšanu. Varētu jau būt jautājums tieši, vai mums ir cita ceļa, un es ļoti gribētu, lai šis te cits ceļš būtu, un varbūt mums nevajadzētu saistīties ar kampaiknu, bet es pat klausoties Saeimas diskusijas, kas ir saistībā ar karteļa lietu, kad mēs skaidri zinām, ka iepirkuma uzraudzības birojs ir un konkurences padoma, un tur ir aizrādījumi, un ir konstatēts kartels, un kad pašvaldībām nav likumiska ceļa, neslēg šos līgumus, ja viņi vien piedalās konkursā, un tā ir, man liekas, ne tikai pašvaldības, bet tā ir, zināmā mērā, jau pārvēršas par valsts problēmu. Jautājums man būs ļoti patīk, ko Laurs uzjautāja par to ekspertīzi, jo kāpēc, ja šādi nav cita ceļa, kad mums ir jāslēdz šis te līgums, lai mums šis te būvprojekts būtu, un mums kaut kas būtu, lai to jautājumu vispār nepalīk zem tepiķi, tad ir ļoti svarīgi šīs kontrolas mehānismi, un viens no tiem kontrolas mehānismiem ir eksperta atzinums. Es gribētu saprast, kas to eksperti izvēlēsies, kādā ceļā, un vai viņa atzinums būs noteikti pirms varbūt galīgā rēķina samaksāšanas.
Jā, ekspertīze tiks veikta iepirkuma ceļā. Mūsu nodaļa jau ir sagatavojusi un nodavusi iepirkuma nodaļai iesniegumu par iepirkumu veikšanu šai te ekspertīzei. Un pēdējais rēķins tiks apmaksāts tikai pēc ekspertīzes slēdziena saņemšanas.
Paldies.
Lauris Pīlēģis.
Jā, man vairāk tas būs kā ieteikums. Mēs saprotam, ka ar iepriekšējām projektām bija veikta ekspertīze. Un, diemžēl, spriežot pēc jautājumiem, ko uzdeva būvnieki iepirkuma gaitā, tas bija skaidrs, ka tas projekts bija zem katras kritikas. Nu, sliktāk laikam vairs uztaisīt visticamāk nevar. Bet arī šim projektam tika veikta ekspertīze. Nu, es tagad neizpildīšu un neskaidrošu, kādā veidā tiek atrast attiecīgi eksperti vai kā, bet manā uzskatā mums tieši varbūt vispārīgi ir jādomā par sistēmu, kā mēs uzraudzam šos projektus, gan projektēšanas gaitā, gan būvniecības laikā, bet attiecībā uz šo uzņēmēju, es domāju, mums jāpievērš pastiprināt uzmanību. Mans ieteikums ir, ka padomāt un izvērtēt kaut kādu iespēju, ka mēs varētu piesaistīt paši savu ekspertu, kas vēl ārpus šīs ekspertīzes izvērtēs šī projekta kvalitāti. Šeit mēs varam runāt gan par dažādu mācību iestāžu speciālistiem vai mums jau iepriekš zināmiem speciālistiem, ko mēs esam piesaistījuši, bet pievērst pastiprināt uzmanību tādā veidā kontrolējot, lai šis projekts būtu kvalitatīvs. Un iespējams tādā veidā mēs varam nonākt arī pie līguma laušanas, jo, nu, kā jau tik minēts, šie termiņi ir noteikti līgumā. Un tādā veidā, prasot šo kvalitāti, nonākt pie cerams beigās kvalitatīvo projekta vai vispār šī attiecīgā līguma laušanas, ja nespēja uzņēmējs izpildīt kvalitatīvu sev doto uzdevumu. Ja. Paldies.
Paldies. Pirms es došu vārdu Arvim Lagzdiņam, man ir replika. Mums domas sēdē ir noteikta kārtība. Tad mēs uzdodam jautājumus, kas nav jau secinājumi, un tad ir priešlikuma un viedokļa sadaļa. Un es lūdzu jūs, kolēģi, pie tā arī pieturēties, jo mēs patiešām uzdodot jautājumus, kas ir tad neierobežots skaits jautājumu uzdošanas procesā, tad tālāk pēc tam paust savu viedokli. Šobrīd Dāris Lagzdiņš.
Jā, attiecībā par izskanējušām bažām, teiktu par pamatotām par konkrētā projektēšanas procesa gaitu. Pašu, teiksim, tā izpildvarai ir priekšlikums, un viens no risinājumiem būs piesaistīt speciālistus, dažādu nozaru speciālistus vai speciālistu grupu ar pakalpojumā, kas varētu kontrolēt jau konkrēti šī projekta projektēšanas ciklu, un runājot globāli, pašvaldība ir strādājusi pie situācijas apzināšanas un pie iespējamām izmaksām, ņemot ekspertu pakalpojumu tā kā ar pakalpojumā. Un gada griezumā tirgus izpētes rezultātā ir apzinājis aptuvenās summas, par kurām jau tālāk būtu jādiskutē, pieņemot lēmumu par šādu summu piešķiršanu budžetā. Bet mēs varam pateikt, ka tie ir aptuveni 120 tūkstoši eiro, ko gadā pašvaldībai varētu izmaksāt šādu ekspertu pakalpojumu.
Paldies. Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Jā,
mēs
paldies.
Esam šobrīd Aini jautājuma sadaļā. Ja?
Jā, jautājuma sadaļā. Man ir jautājums šobrīd jauna apvienojamā lielajā novadā. Cik ir projekti šobrīd, kas ir spēkā ar šo te uzņēmēju un katru sokās?
Paldies par jautājumu, Jolanda Skujeniece.
Es tev mēģināšu atbildēt uzreiz. Daudz nav. Viens no tiem, protams, ir tas projekts, kuru neviens nav atcēlis. Tas ir tas otrās vidusskolas projekts.
Kolka, Jolanta.
Jā, tas ir Kolka, tas, kas šobrīd ir izstrādes procesā, un kuram ir ātrākais termiņš, uz kura neievērošanu mēs jau varētu reaģēt Kolkas projekta sakarā. jo tas ir 6. oktobris. Tā, Aiva, lūdzu, palīdz Sabils pamatskola, jo mums...
Nē, Sabils pamatskolā ir apliecinājuma karta izstrādājis Jaunrīga Eko.
Nav mums tad vairāk. Faktiski vairāk arī, manuprāt, tādu, kas iet uz priekšu, man liekas, ka vēl tās otru vidusskola nebija pēdējā.
Metodiskais centrs,
tā skaitā, jā.
Tur ir izsludināts iepirkums uz būdarbiem pašlaik.
Paldies, vēl jautājumi. Aldis Pinkens.
Kolkas projektu ar SIA kampēnu būvprojektu izstrāda, kurš noslēdza, lūdzu?
Kādā ziņā, kurš noslēdza?
Nu,
tas jau ir pārmantots izstrādes projekts, tas jau ir Dundagas pagasta pārvalde, manuprāt.
Dundagas novada pašvaldībiem?
Jā.
Paldies.
Paldies. Ilva Norenberga.
Tā. Sabiles, tajā laikā vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve pašvaldība ir samaksājusi 51.723 eiro, ieskaitot PVN 3. februārī 2016. gadā. Šodien izskanēja informācija, ka apliecinājuma kartas izstrādā cits uzņēmējs. Kāpēc?
Šī apliecinājuma karta ir izstrādāta jau 2019. gadā. Ir izstrādāta Jaunrīga Eko. Šis nav, ko Jaunrīga Eko izstrādāja, tas nav energoefektivitātes, tas ir telpu pārbūvē.
Bet tad šis energoefektivitātes projekts tiek aizmests mēslēnē, tā teikt?
Arhīvā glabāts.
Tāpat kā tirgus brīnums ar 90%, kas esot pabeigti, bet kur no būvvaldes nebija neviena paraksta? Līdzīgā veidā?
Nē, šis projekts ir pabeigts. Šis projekts ir pabeigts un arhīvā tiek glabāts.
Viņu vajag gadījumā vai...
Jā, lūdzu.
Es papildināšu. Attiecībā uz Sabiles pamatskolas energoefektivitātes projektu, viņš ir pabeigts, viņam termiņš gan droši vien jau ir noticējis, 5 gadi ir pagājuši. Ja kādā brīdī izšķirsimies par šī energoefektivitātes pasākumu veikšanu Sabiles pamatskolā, tad būs jāvērtē iespēja aktualizēt šo projektu. Bet tas nav šīs dienas un tuvāko mēnešu darba kārtības jautājumu.
Paldies, Edgars Zelders. Jautājumi?
Man tomēr jautājums vēl beidz kundzē. Viņa minēja, ka jā, nu jau vairāk kā 4 gadus ir rēķins. Grāmatvedībā tas netiek anulēts. Stāv, tā tad ir spēkā. Tad faktiski ir uzskatāms, ka pašvaldība ir tiesības attiecīgi vērsties veikāts darbības. Kāpēc tas netiek darīts? Vai kas par to ir atbildīgs, vai kā tas tā mūžīgi stāv, vai kā tad vispār šobrīd ir?
Tātad šobrīd, kā jau iepriekš es minēju, es esmu apkopojusi informāciju, jo līdz šim man bija tikai šie te divi rēķini. Un tas, kas bija grāmatvedībā, un šie te pamatojošie dokumenti, kādi tika iesniegti, lai šos rēķinus sagatavotu un izrakstītu, šobrīd primāri iepazīstoties ar pārējo informāciju un dažādos laikos veiktiem atzinumiem ir pretrunīga informācija. Es šobrīd gribētu teikt, ka mēs vērtēsim atkārtoti šo procesu un pieņemsim lēmumus.
Kas ir pretrunīgi vai kas tieši? Vai rēķini it kā un viss tikai kārtībā tik tālu? Kas ir pretrunīgi?
Es šobrīd nevarēšu jums sniegt precīzu atbildi. Man ir jāiepazīstas ar šiem dokumentiem, jāiedod arī viņu juristiem iepazīties, jo tie ir tapuši dažādos laikos. Līdz ar to atbildes mēs varēsim sniegt oktobra mēneša laikā.
Un, nu, skaidrs atbildes nekādas nav. Nekas netiek šajā sakarā darīts, precizēts, bet tad sanāk, jā, nu tad slēdzam līgums un ejam uz priekšu. Tad jautājums ir tāds, vai jums ir zināms sakarā šīm summām kādu kriminālu procesu, kas šobrīd notiek? Jums ir zināms, ka izpildu direktoru vietniecei, kas šobrīd notiek šai sakarā?
Jā.
Kas notiek šai sakarā?
Tātad šobrīd mēs esam atzīti par cietušajiem attiecībā par summu 67 753 eiro un 5 eurocenti, un šobrīd notiek process.
Kāds tieši process notiek, par ko? Kas tā ir pa lieta?
Man būs lūgums noprecizēt konkrētu lietu juridiskās nodaļas PI Aināram Koroni.
Jā, paldies par doto vārdu. Jā, lietu ir zināma, tad ir iepriekšējā izpildu direkcija. Konkrēti ir uzsāts krimināla procesa, ir arī nozīmēta tiesas sēde novembra mēnesī. Un tas ir pagaidām viss, ko es varu un drīkstu jums atklāt. Paldies.
Pēc saistībā tad sanāk tā, ka tad šie rēķini, ko minēja Veidzes kundze, faktiski tad ir pieteikti arī kā zaudējumi šajā krimināla procesā.
Jā, tieši tā, jā.
Nu jā, nu tad man lūgums te Veidzes kundzei turpmāk tomēr kaut kā korektāk atbildēt, jo tad sanāk tā, ka it kā nekas nav. Nu sanāk iespējas, ka pašvaldība neko nedara, 4 gadi stāv, neko nezin, nu tad jau domās atzinumi, bet nu īstenībā jau tā kā no tā, ko tagad korvaļkundze saka, sanāk, ka tā kā nu, viss jau tā kā tiek darīts, jo pašvaldība ir rīkojusies un... Un pašvaldība ir vērsties un šos rēķinus transformējas, tā var teikt, juridiski par zaudējumiem krimināla procesa ietvaros, un tad viss notiek tālāk. Un tad attiecīgi ir jāgaida jau, es saprotu, tiesas lēmumi, spriedumi, ja es saprotu tā, tad šobrīd ir parūpungam, ja es jautāju.
Jā, jūs pareizi nodefinējāt, jā, tieši tā. Iespējams, ka juridiski korekti netika izskaidrots iepriekš, bet... Process ir zināms, ir uzsākts, un tas tiks arī likumā noteiktā kārtībā pabeigts.
Tad es saprotu, kad ir uzrādītas apsūdzības tiesā konkrētā amatpersonā.
Jā, jūs pareizi saprotat, jā.
Valdien. Vai ir zināms kādām?
Jā, ir zināms, jā, bet es tās publiski nedrīkst izpaust.
Vai iespējams... Tas varētu būt iepriekšējais izpildu direktors Aldis Vilsons.
Sakiet, vai šis attiecas uz lēmumu projektu, par kuru mēs taisāmies balsot?
Jā, šis attiecas. Es tu literī, man būs vēl jautājumi.
Jā, paldies, es nevaru komentēt.
Sapratu, jā, paldies.
Šis neattiecās uz konkrēto lēmumu projektu, jo šeit mēs, šis process nav saistīts ar SIA kampēņu.
Nu, tad man ir...
nekādā veidā par SIA kampēņu šeit nevēršamies.
Es zinu, kam man te pajautā to jautājumu Veidzes kundzei. Vai Strāto kungam vai abiem sanāk tā, ka tā minēja Strāto kungs... par šo komisiju iepirkumu, ja, un kad ir meklēti visādi varianti, cik es saprotu, Strāto kungs ir meklējis visādas variantus, kā tādas risinājums, kā apiet šo kampaigu, un vienas puses tas tā kā ir nu, tā labi, bet tagad, ko es dzirdēju, karoļpungu faktiski, un nu, man ir pamatots aizdomas, ka šobrīd, iespējams, šī apsūdzētā persona ir iepriekšējais izpilddirektors Aldis Vilsons, kurš slēdza ar kampaigan šos dokumentus, ja, un tad nu, šobrīd sanāk ir krimināla procesa. Un tad, bet tā nav zināms interešu konflikts, ja Strāto kungs saka, ka viņš meklē visāds risinājums, kā nu, faktiski pasargāt pašvaldību no kampaņas, vai šeit nav tā kā tāda duāla situācija, ka no vienas puses varbūt tur strāto kungam, nu tomēr arī ētikas apsvērumu dēļ, vai kā vispār nevajadzētu iesaistīties šais procesos, kas ir ar kaimiem kampaņu, jo ir tiešām, kā es saku, iespējams. Bet tas visdrīzāk izskatās, ka tas tā varētu būt, kā es teicu, par šīm apsūdzētām personām, tad šobrīd ir jautājums, nu kā tad šī situācija šobrīd, vai tā viņa ir pareizi risināta. Vai tiešām, es uzdošu šoreiz jautājumu, vai tiešām ir meklēti tie risinājumi un kurš tieši tos ir meklējis?
Es aicināšu lūdzu Danielu Pētersonu, iepirkumu nodaļas vadītāju.
Jā, labdien. Attiecībā par kampēnu, jā, mēs meklējām gan nodaļā, gan komisijā dažādākos risinājumus, kā konkrētajā gadījumā vērtēt šos pretendents, kas bija iesnieguši piedāvājumu, principā izvērtējot šos iesniegtos piedāvājumus, visi šie pretendenti atbilda gan iepirkuma nolikuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām, gan attiecīgi arī publiskā iepirkuma likumā izvirzītajiem priekšnosacījumiem. Un arī, principā, šie nosacījumi, kur pasūtītājs tā kā šo pretendentu, pasūtījām ir tiesību šo pretendentu izslēgt, nu, principā, arī šeit mēs nekvalificējāmies, nevis mēs nekvalificējāmies, bet šie pretendenti neviens nekvalificējās tādam punktam, kad mums viņas būtu tiesības izslēgt no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
Tad man ir jautājums, tie risinājumi, ja, kā jūs teicāt, tika meklēti vēl pirms šīta iepirkuma izsludināšanas, ja?
Nu, principā, gatavojot jau iepirkuma dokumentāciju, mēs gatavojam viņu atbilstoši publisko iepirkuma likumam, bet konkrēti pirms iepirkuma izsludināšanas, nu, es teiktu, nē. Man tāds informācijas nē. Nav.
Nu, tad jau faktiski jūs faktiski šobrīd pasakat, ka nekas nav darīts šai sakarā, lai kaut kādā veidā risinātu to, lai ir kam paigana neveidotos saistības nekādas, jo formāli tam pieejas ir nu, tā vispārīgi un nav apzināts, kādas vēl darbības vēl pirms iepirkuma izsludināšanas būtu iespējams. Protams, likuma ietveros, ja, bet sanāk jau, ka nekāda risinājuma faktiski nav meklē. Nu, piemēram, vai ir jautāts iepirkuma uzraudzības birojām, vai ir bijuši tikšanās ar viņiem, vai Rīgā vai Talsos ar viņu speciālistiem, vai braukts pie viņiem un runāt?
Par iepirkuma uzraudzības biroju, tad viņiem ir gana plaša mājaslapa, gan ar visādām biežāk konstatētajām kļūdām, gan arī visādām pamācībām, kā konkrēti, ko iekļaut iepirkuma nolikumos. Jā, mēs to esam skatījuši, un to mēs esam arī centušies iekļaut konkrētajā iepirkuma dokumentācijā. Bet kas attiecās uz tieši konkrēto gadījumu, tad ņemot vērā jau, ka tās indikācijas ir, ka tas ir projektēšanas iepirkums, kad līdz ar to varētu pieteikties arī pretendenti, varbūt ar kuriem nav veidojusies šī veiksmīgākā sadarbība iepriekš, nu tad viņa jau tika izstrādāta atbilstoši tam maksimālajam, ko mēs varam būtībā arī izstrādāt. Nu, jo likums jau ir, likuma regulējums ir tāds, kāds viņš ir uz šobrīd.
Nē, nu, es varu te pateikt, kā juridiski advokāts, nu, tas, kas ir kaut kādas vadlīnijas tur par kaut kādiem jautājumiem mājaslapā, tas ir skaidrs, bet vai tur ir kaut kas konkrēts par tieši šādiem jautājumiem minēts, cik šīs vadlīnijas ir aktuāls, kad viņas ir publicētas? Jo šis konkrētais jautājums iespējams ir sarežģītāks nekā varbūt vienkārši vadlīnijas vai ieteikumu, kā kaut ko darīt. Jo es varu teikt, ka tad, kad mums bija zināmas problēmas pirms 3-4 gadiem ar atsevišķiem projektiem, tad es, man liekas, vēl pats personīgi devos uz iepirkumu uzraudzības biroju ar toreizējo vietnieci šiet Indriksoni. Ja pareizi atceros, un mēs braucām jautāt, kā pareizi no šīs situācijas iziet. Ja? Un to es arī iesaku jums darīt. Jo, nu kā jūs aktualizēt, piemēram, tiesu praksi vai sekojat līdz juridiskiem jautājumiem? Ir taču ļoti dažādi jautājumi un nestandarta situācijas, kāzus.
Protams, jā, situācijas ir ļoti dažādas, bet nu, atbildot arī par tām pašām iepirkuma uzraudzības biroja vadlīnijām, viņi viņus ļoti bieži atjauno, un tur lielākoties ir 11. 20. Gads, tāpat arī pati paši nodaļas darbinieki apmeklē seminārus, kurus rīko iepirkuma uzraudzības birojas un stāst par jaunākajām aktualitātēm, gan tiesprakses jaunāko. Un...
Nē, nu, tas ir skaidrs, nu, tas ir jā, kad ir mums visums un zvaigznes, tas ir jauki, mēs varam skaitīt pienceļus un viņi tur ir, bet te ir jau konkrēts jautājums par konkrētu lietu. Es saprotu, tas ir svarīgi vispār, protams, sekot līdz papildzināt zināšanas, bet šis jautājums mums ir iestrēdzis jau nopietni un ilgu laiku, un tad ir tikai vienīgs jautājums, cik daudz ir darīts, vai tiešām ir mēģinās vismaz darīt. Un, nu, piemēram, labi, ar iepirkumu biroju nekāda saraksta nav bijusi, tikšanās nav bijuši, ir tikai no vadlīnijas, no mājaslaps ir kāds speciālists, piesaistīts eksperts vai vismaz nu, noalgots, nezinu, jurists vai kāds speciālists iepirkuma jautājumos ir sameklēts, kas, nu, kas vienkārši, kam jūs uzdodat sagatavot atzinumu par šo situāciju. Maksā, bet neko daudz, bet nu, to arī, protams, kā jau te izskanē, viedokļa ekspertas komisija ir piesaistīta jau kurā laikā.
Šeit jau situācija īstenībā ir pavisam vienkārši ir publisko iepirkumu likums. Publisko iepirkumu likumā 42. Pants paredz šo pretendentu izslēgšanas noteikums. Attiecīgi šī 42. Panta otrā daļa, ja pasūtītājs ir norādījis paziņojumu par iepirkumu procedūru, vai iepirkuma procedūras dokumentos ir tiesīgs izslēgt kandidātu. Attiecīgi, ja mēs esam iepriekš ar viņiem tur lauzuši līgumu vai ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas ir konstatēts ar tiesas spriedumu vai prokuroru priekšrakstu par sodu un tam līdzīgi, bet jāņem vērā tas, ka mums nekā tāda nav attiecībā uz šo konkrēto pretendentu. Līdz ar to mums nav pamata rīkoties neatbilstoši publisko iepirkumu likumam, jo ja mēs rīkosimies kā komisija rīkosies neatbilstoši normatīvam regulējumam, tad jārēķinās ir ar sankcijām pret iepirkumu komisiju, ja šis pretendents versīsies tiesā.
Nē, nu tās visas ir teorijas. Kā būtu, ja būtu. Man vairāk tieši vēlreiz nu, beigšu tos jautājumus uzdot, jo atbilžu nav, vienkārši jautājums ir par konkrētām darbībām. Vispārīgi tas viss skan labi, bet konkrētas darbības kādas ir veikts, lai tiešām maksimāli izslēgt ja tos variantus meklēt, jo tās viss ir formalitātes likums, bet nu, nevelti ir tiesas, un tad ir tiesu prakses, un tiesu likuma komentāri, daudzi un dažādas grāmatas, kur to visu apraksta, un tā rodās tiesu prakses, to var Bērziņa kungs papildināt un piekrist daļai tam, kā veidojās šīs visas situācijas, un kā viņas redzīs, jo ne jau pats fakts, tikai vienīgais arguments ir tāds, ka ar šo personu šobrīd ir kaut kādas saistības vai nenokārtotas vai krimināla procesa, un tāpēc nu, tad tikai ap šo jautājumu ir jāspēlē šis iespējamais kritērijs, kā viņu izslēgt. Ir arī citi jautājumi, īpaši ņemot vērā, ka šī persona iepriekš jau ir gatavojusi kaut kādus dokumentus ja, vai projektējis, un tas viņam rada zināmas priekšrocības, vai tas arī nav jautājums, kas jānovirz tādā veidā, ka nu, viņam ir šobrīd izteikts priekšrocības, un tas patiesībā ir mīnuss liels, ja ko mēs radām viņam pat īpašu priekšrocības, un tāpēc šī cena daļai pat ir zemāka stipri par citiem, jo viņš izmanto šo priekšrocības. Un šeit pašvaldība nav nu, pieņēmus lēmumu tikai, piemēram, par zemāko piedāvājumu, zemākā cena, ja es pareizi saprotu, tas vērtēšanas kritērijs, nu, iespējams, vajadzēja izvērtēt izdevīgākais piedāvājums, kur cena ir tikai no viena, viens no kritērijiem, ja, kas veido, protams, būtisku procentu no visas vērtēšanas, bet nu vienalga tas nav izšķirošais. Ja, un arī tas tad liecina to, ka komisija īsti to nav darījusi. Tā kā šeit es varu tikai, jā, vairāk jautājumu tieši par šo vecnu.
Vēl es gribētu novērst tā kā pārmetums esošajai iepirkuma komisijai, jo principā šis jautājums jau tika skatīts vecās iepirkuma komisijas sastāvā un būtībā jaunā komisija viņa ir pārņēmusi. Vēl attiecībā par to, ko es iepriekš tā kā biju minējis, ka tā ir tikai teorija, es arī negribētu piekrist, jo principā praksē tagad ir lasām spriedumu arī par to, ka ja tā kā nepamatoti pat tā, ja nepamatot pārtrauc iepirkumu vai ir bijis nepamatot noraidīts pretendents, kad attiecīgi tiek piedzīts kompensācijas no pasūtītāja. Tas ir otrs. Un trešais tas principā, kad jā, šeit bija šī zemākā cena. Protams, varēja domāt arī par saimnieciski izdevīgākiem kritērijiem, bet nu, tas, protams, par to var spriedelēt tā kā, bet nu, nav garantijas arī, ka tas, protams, būtu nesis kaut kādu rezultātu, un mēs būtu nonākuši pie citu kandidātu manā ieskatā.
Man tomēr tad ir jautājums. Ja jūs sakat, ka kaut ko darījusi ir iepriekšējā komisija, tas uzliek tā, ka jaunā komisija neko vairs nevar darīt?
Nē, absolūti nē.
Tad tāds arguments, manuprāt, neiztur kritiku, jo vienmēr jaunai komisijai ir īpaši droši vien jāpievērš uzmanību, ko nodod vecā komisija. Otrs jautājums, jūs esat bijis kādreiz iepirkuma uzraudzības birojā?
Bet vēl atbildot par iepriekšējo, absolūti ne, es domāju, ka, protams, kad jaunā iepirkuma komisija varētu kaut ko darīt, bet šajā konkrētajā gadījumā, šajā iepirkumā viņš jau bija atvērts un jaunajā iepirkuma komisija atlika šos pretendents tikai izvērtēt. Tātad atsūtīt dokumentāciju vairs viņai iespējas nebija.
Nu, tas ir jā, formāli, ja negrib meklēt nekādas citas jautājumas, vai tad tas nav likuma iekalts, bet vai es esat bijis iepirkuma uzraudzības birojā?
Es personīgi neesmu bijis fiziski iepirkuma uzraudzības birojā, bet es esmu sazvanījies ar iepirkuma uzraudzības biroju.
Tas ir labi, jā, bet es, piemēram, personīgi tur esmu bijis ļoti daudz reizes. Pēdējo 10 gadu laikā, es teiktu, ļoti daudz reizes gan praktizējot, gan kā jurists, gan kā advokāts aizstāvot pasūtītājs sūdzībās, gan apmeklējot dažādos konsultāciju jautājumos. Tas ir ļoti ilgs laiks, un es tiešām aicinu Pētersonu kungu nopietnāk tiešām apsvērt šos jautājumus. Šodien mēs to jautājumu neizrunāsim vairāk, bet es tiešām aicinu nemeklēt. Pa katru cenu visus, nē, viss ir labi, mēs nevaram, nē. Ir iespējams. Un šobrīd man nerodas pārliecība, ka tas ir mēģinājums. Paldies.
Paldies, Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, man būs jautājums Pētersona kungam viens. Arī beigās, bet maz tādu varbūt papildu, maz komentārs no manas puses ar noslēgumu jautājumu. Nu, jūs arī teicāt, ka tika meklēt iespējamie risinājumi un paskatoties iepirkumu likumu, publisko iepirkumu likumu 42. Pantā, iespējams, ka tiešām nu, tad šos izslēdzošos priekšnoteikumus jūs arī neatradāt, bet vai no visa tā, ko mēs šeit dzirdam, nevarētu veidoties paradoksāla situācija, proti, tātad, ja domē ir prasījuma tiesības pret pretendentu, Domē vajadzētu īstenot šīs prasījuma tiesības, nu, visdrīzāk, acīm redzot, ja pastāv strīds celt prasību tiesā, un cits starpā droši vien, kad šīs tiesības varētu īstenot vēršot piedziņu uz to samaksu, ko Dome maksātu par šī pakalpojuma sniegšanu. Ja tas būtu tāds reāli taustāms avots, uz kuru varētu vēst piedziņu. Kā rezultātā faktiski sanāktu, ka mēs paši sev ietekmētu arī, varētu ietekmēt šī projekta realizāciju, nu tāds apburtais loks. Un tad mans jautājums, vai tas iespējamais risinājums, ko jūs meklējāt, nebūtu gluži vienkārši domas lēmums ar šiem argumentiem, ka mēs šo lēmumu neatbalstam.
Domas lēmums, kad mēs neatbalstam šo lēmumu, attiecīgi par līguma slēgšanu ar šo pretendentu, ko komisija virza apstiprināt, nu, ar līguma slēgšanā. Ja. Tas, protams, varētu būt risinājums, jo šajā gadījumā komisija savu darbu izdara līdz tam brīdim, kad noskaidro iepirkuma procedūras rezultātā šo uzvarējušo pretendentu. Un tālāk jau, principā, ir šis pasūtītājs, kurš ir, nu, aiz dažādiem apsvērumiem var šo līgumu neslēgt. Nu, un tad attiecīgi raksta iesniegumu iepirkuma komisijai, kura tad attiecīgi pieņem lēmumu šajā iepirkuma procedūrā iespējams par pārtraukšanu. Bet par šīm prasījumu tiesībām, ko jūs vēl minējāt, es saprotu, tas bija sakrā droši vien ar šo tirgus lietu. tad nu, tur jau arī principā jau, kā jau Ainārs Korols minēja, tad šajā jautājumā ir krimināla process, nu, kur attiecīgi šis prasījuma apmērs tiek pieprasīts krimināla tiesiskā kārtībā, nu, kā attiecīgi šī pieņemsim valsts amatpersonas dienas pilnvaru pārkāpšanu. Tā kā, nu...
Nē, es tādā arī civilu prasību tie teorētiski.
Nu jā, bet nu, jautājums, nu jā, tur jāvērtē, protams, cik tas ir pamatot, vai šajā gadījumā nebūs vienkārši vēršanās tiesā, nu, kur principā rezultāts nu, būs nelabvēlīgs pašvaldībai. Nu, tas ir juridiski jāizvērtē, jā.
Ilva Norenberg, pēc tam Aldis Pinkens.
Vai iepirkuma komisijai vērtējot bijušo līgumu izpildi ir tiesības un pamats atzīt šo uzņēmumu par neuzvarētāju iepirkumā?
Atbilstoši publisko iepirkumu likumam nav šādas tiesības.
To nevar darīt?
Nē.
Labi, paldies.
Paldies, Aldis, pirms dodu vārdu tev, došu vārdu Juzefai Kļavai, jo es viņu jau turēju roku pirms tam.
Jūs es gribētu tikai vienu komentāru. Ja? Mēs šeit runājam tā kā par dažādām lietām saistībā arī ar šo te kriminālu procesu un šiem izrakstītiem rēķiniem. Jo pēc izrakstītiem rēķiniem, saskaitot kopā, ko arī šeit nosauca, ir 68890, bet 19.02.2021. nosūtītā Talsu novada pašvaldības vēstuli par radītiem zaudējumiem novadam Kurzemes policijai. Es tur varu kļūdīties tur to tālāko ķēdi. Tur parādās tikai 67753,05 un nav neviena atsauce uz kaut kādiem seniem izrakstītiem rēķiniem. Tad bišķiem vajadzētu būt arī, vai Korulkungam vajadzētu paskatīties, nu, kāpēc tāda nesaiste tomēr ir. Tāda replika ir.
Paldies. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, man jautājums izpildu direktoru vietniece Evitai Veides kundzei, ja varu. Vai es pareizi saprotu, ka šie pieminētie, vairāk kārt pieminētie pašvaldības izrakstīti rēķini 2017. Gadā, viņiem nav īsti atrodams un saskatāms pamatojums, kāpēc pašvaldība viņus ir izrakstījusi. Un mēs šos rēķinus uzskatām par vienīgo iemeslu uzskatīt, ka uzņēmējs konkrētais ir nu, pašvaldības parādnieks.
Tātad, nu šobrīd man pirmšķirīgi pēc šiem rēķiniem, tātad pirmais rēķins pamatojums ir brīdinājums par līguma laušanu. Brīdinājums ir nosūtīts konkrētajam uzņēmumam 18. jūlijā 2017. Gadā. Un tad attiecīgi otra rēķina pamatojums ir atzinums un aprēķins izejot no līguma, tas ir attiec par līgumsodu. Un šobrīd apgalvot par pamatojumu es nevaru viennozīmīgi, jo mums ir jāvērtē. Mēs neesam to vērtējuši. Ir dažādos laikos ir bijuši vērtējumi, bet viņi ir, es negribētu šobrīd paust kaut kādus apgalvojumus, jo es neesmu pārliecināta par to, ka šie rēķini ir izrakstīti pamatot.
Skaidrs, paldies. Tā tad pašvaldība iespējams ir izstādījusi rēķinus, kurš patiesībā viņai nebija tiesība izstādīt pareizi. Iespējams.
Yes. Šobrīd, jā.
Ilva paldies.
Tā, ir divi rēķini 10. augustā. Viens ir par veiktās pārmaksas atmaksu. Par to ir diskusijas, par 58.074 eiro, vai tas ir pamatoti vai nav, saskaņā ar līgumu konkrēto punktu. Un otrs ir 10. augustā izrakstītais rēķins par 10.816,41 eiro par līgumu sodu. To var ļoti viegli pierādīt, saprotot to, ka pašvaldībā šis te kavējums ir noticis. To var ļoti viegli pierādīt, un es paužu savu labi. Tas būs saistībā arī, tas būs reizē arī mans viedoklis. Tiešām paužu savu sašutumu par to, ka cilvēki, kas ir strādājuši arī tai skaitā bankās, ka tagad pēkšņi mēs vairs nezinām, kādā veidā mēs varam pārbaudīt, kurā brīdī pašvaldība ir vai nav saņēmusi šo pakalpojumu. Tas ir absurds, kas šobrīd notiek, un ņemot vērā vēl to, kāda visu šo laiku ir bijusi uzņēmuma attieksme pret pašvaldību, ka uzņēmums ir sūdzējis tiesā pašvaldību par autortiesībām, ka notiek klaiņa irgāšanās par šo. Es atvainojos, jā, ka es iejaucos šobrīd jautājumu sadaļā, bet es vienkārši domāju nopietni, vai tas ir tas, kas notiek vienā no lielākajām pašvaldībām Latvijā. Šāds vājprāts, kas ir, ka mēs joprojām apsveram iespēju ar šo uzņēmumu slēgt līgumu. Ja kaimiņš jums nenopļauj zāli, lai gan jūs esat viņam samaksājuši un vēl pārmaksājuši, un jūs tagad slēgsiet ar viņu, maksāsiet viņam vēl, lai viņš nopļauj jums vēl nākamo mauriņu. Normāla attieksme pašvaldībai. Es atvainojos par emocionālo runu un iejaukšanos jautājumu sadaļā. Šis ir vājprāts, kas vienkārši šobrīd notiek. Mums vajadzētu vispār izslēgt jebkāda veida sadarbību ar šo uzņēmumu, vēl jau vairāk ņemot vērā, ka ir pamatot izrakstīt pat veseli divi rēķini par konkrētu summu, ko var viegli pierādīt. Un ziniet, šis te krimināla process arī ir absurds, ka tagad cilvēki, kuru partijas valdes locekļi iespējams ir apsūdzēts šajā krimināla procesā, tagad piedalīsies un pēkšņi iesaistīties, lai mēs no pašvaldības varētu piedzīt šīs te summas. Tas ir izsmiekls, kas šobrīd notiek. Un, es paužu savu sašutumu arī par to, ka pašvaldība īsti nav darījusi šajā laikā neko, lai vispār kaut kādā veidā gan...
Mums pazūdu laikam.
Ilva kāds atslēdz mikrofonu, jā.
Paldies.
Labi, vai lūdzu kāds vēl vēlās paust viedokli? Ainis Stūrmans, pēc tam Lauris Pīlēģis.
Es pavisam īs, klausoties diskusiju, man tiešām rodās pilnīgi pārliecība, ja mēs no 2017. Gada neesam mācējuši tik skaidrībā, ir pamatoti reiķini, nav pamatoti reiķini, kāpēc viņi nav atmaksāti, daļēji pamatoti. Un tikt vismaz līdz vienai līguma laušanai, kas mums šodien būtu par pamatu, vispār nespiest par sadarbību ar šo uzņēmumu. No 2017. Gada mēs neesam tikuši to galā. Tad, manuprāt, tad jāpaskarās, ko tad divi gadi uz aizmukli, kas tad šajā jautājumā vispār ir darīts. Jo šobrīd, teiksim, man personīgi arī kā deputātam tagad balsot par šo te lēmumu projektu, ir tiešām gana sarežģīti. Es šeit ir tik daudz neskaidrības atbildes. Jautājumu, pats galvenais iespējams neizdarības. Es noteikti nebalsos par šo lēmumu projektu. Paldies.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Jā, mans viedoklis divās sadaļās. Pirmā sadaļa ir skaidrs, ka šie rēķini, varam diskutēt, ir pamatoti. Vismaz viens ir skaidrs, tādēļ tas ir skaidri pierādāms, jo ir termiņu kavējums. Otrs arī diskutējums, bet skaidrs, ja mēs tā paņemam lielos vilcienos, tad šeit ir nodarīts zaudējumi. Mēs esam samaksājuši par kaut ko, pretī neesam saņēmuši gala produktu. Otra sadaļa ir no izpilddirektora vietnieku dzirdēju informāciju, ka ir apsvērta kaut kāda iespēja kāru pakalpojumā pirkt speciālus, kas varētu izvērtēt šos te projektus gan būvniecības sadaļā, gan arī jau projektēšanas sadaļā. Manuprāt, šis varētu būt ļoti labs pilotprojekts, kā šo visu pamēģināt attiecībā uz šo uzņēmumu, kur mēs varam vienoties veltīt summu, lai šie eksperti pārbaudu šo projektu un tādā veidā saprast, vai turpmāk mums ir vērts ieguldīt naudu šādās darbībās vai nē. Turklāt, ja mēs varētu paskatīties uz atpakaļu, cik mums ir bijuši zaudējumi, par piemēru varam viņai ģimnāzijas sporta zāles jumtu, kur bija nemaldos jau tūp pie 100 tūkstošiem, tad mums ir šeit piemērs, kur ir Talsu otrās vidusskolas energoefektivitātes projekts, kurš, var teikt, ir izmetams ārā, kur jau mēs esam samaksājuši 100 tūkstoši. Tātad šeit jau ir par pāris piemēriem, mēs jau teorētiski, cik es atdzirdēju, nosacinām pusotru gadu izmaksu šiem ekspertiem. Tad šeit ir ļoti, tas ir tikai pāris piemēri, viņi ir vēl vairāk, ja viņos iedziļinās. Tad šeit ir skaidrs, ka mēs jau pusotru gadu varam nolgot eksperts, kas šos projektus uzrauga un tādā veidā nonāk pie kvalitatīviem projektiem. Par šo es iesaku izvērtēt, bet arī šis varētu būt kā, kā pirmais pilota projekts, ko mēs varētu pamēģināt, vai tiešām tam ir reāls rezultāts. Jā, paldies.
Paldies, Edgars Zelders, šobrīd viedokļu sadaļa.
Jā, nu, man absolūti neradās pārliecība, ka tiešām ir izdarītas viss iespējamais, lai pašvaldība aizstāvētu savus intereses. Absolūti. Es jau uzdevu jautājumus, un jums kolēģi pašiem jau tad ir jāizdara secinājumi, ja jūs gribat iedziļināties un kāda ir varianta, bet es absolūti neredzēju, ka tāds vispār kāds ir centies kaut ko darīt šai sakarā. Kas attiecas uz minēto, kad ievēlēta komisija un esam apstiprinājuši, jā, tā ir. Protams, mēs nevaram iejaukties komisijas darbā un tā tālāk, lai gan es brīžiem atsauktu to, vai kāds tiešām no pašvaldības vai politiskas motīvu dēļ neiejaucas šajā darbā, bet tas ir mans personiskais viedoklis, bet pats fakts, ka komisija ir apstiprināta, nenozīmē, ka mēs nevaram uzdot jautājumus un tomēr brīžiem tomēr meklēt papildu risinājumus, jo mēs zinām arī iepriekšējā komisija, kas notika, ja? Ar iepriekšējā komisija kādu darbību rezultātā, kas notika un kādas sekas tam bija un to izdarīt. Tā kā kolēģi minēja, tāpat komisija, ko mēs paši ievēlējām un kas tur paši tālāk strādā. Ja? Tālāk, ja Veids kundze nespēja atbildēt un izvairīgi slēpt, manuprāt, slēpt kaut ko, manuprāt, viņi ir jāsāk izvērtēt, viņa atbilst ieņemamam amatam, jo viņa neatbild faktiski ne uz vienu jautājumu, ko viņai uzdod. Lai gan viņai ir zināma informācija par to, kas notiek, viņai būtu jāsniedz skaidrs atbildi šai sakarā. Nevis jāapšauba kaut kas, es nezinu. Jā, varbūt mēs tur analizēsim, domāsim, tā nerīkojas izpildu vara. Un īpaši izpildu varas vadība. Ja? Un šajā sakarā minēt kaut kādus ekspertus, divdomīgus, tad tas ir jāsaka konkrēti. Kas tie bija par ekspertiem atzinumiem? Jā, viens atzinums tapa manā laikā. Kā mēs zinām, šobrīd šis eksperta atzinums ir bijis pamatots, ir ierosināts krimināla process, pašvaldība ir atzīta par cietušo, un pašvaldības zaudējumi ir atzīta par zaudējumiem krimināla procesā. Un ja tiks pierādīts šīs personas vainta, tie zaudējumi arī tiks piedzīti. Otra persona laikā, tas jau vairs nebija manā laikā, otra persona, kas sagatavoja, cik es atšos bingu un kaļingu, tā paša iespējama apsūdzētā izpildirektora Alda Vilsona ilgstoša vietniece. Nu, jums, kolēģi, nelieks dīvaini, ka šāda persona visdrīzāk varētu citas fantāzijas iepīst savā savā atzinumā, ja tā viņa vispār var nosaukt, ka viņa tur apšauba visu. Jūs taču saprotat, par ko ir runa. Ir absolūts interešu konflikts visos iespējamos līmeņos un skaidrs, ka Veidskundze saka, ka nē, ir šaubas, jāvērtē kaut kas, nu, tas īsti nav. Nākamais. Pļavas kundze pieminēja šo vēstuli. Jā, 19.02.2021. Vēstuli, gada vēstuli pašvaldības. Tur ir konkrēti pašvaldība norādījusi, ka faktiski 16. Gada decembrī pieņemot darbus, tas faktiski netika izpildīt atbilstoši līgumam. Un aktuālai būvniecības likuma redakcija netika saskaņots. Kā tas ir norādījis pieņemšanas aktā, pašvaldībai nodarīt zaudējumu 67 753 eiro 5 centi. Un te nekas netiek apšaubīts, ko Veids kundze mēģina tagad te pūst miglis atvainojas acīs. Tur netiek teiks pašvaldība vēl padomās vērtē šeit pašvaldība. Melns uz balta ir uzrakstījis, ko viņi par šo domā. Iesniegus valsts policijā, mēs te tagad cirku spēlējam. Jūs paši saprotat, kolēģi, ka ko tas nozīmē, kas notiks tuvākā laikā atkal visdrīzāk, ka mēs šādus te tagad līgumus slēgsim ar kam paigani, ka mēs pat neesam mēģinājuši neko darīt, nu nevis mēs, bet tie, kas pie varas. Ja jau man kolēģi pieminēja, ka ne jau tikai šie rēķini, ko arī kāds varbūt mēģina šeit kaut ko savādāk uztvert, kad, nu, vai viņu vispār ir pamatot. Nu, kā man vēl jums ieskaidrot, ja pašvaldība jums ir rakstījusi, nepazīstieties, ilusiet. Un ja pašvaldība ir saņēmusi prasību tiesā no šī te uzņēmuma, šis uzņēmums sūdzēs tiesā pašvaldību, ja? mēģinājis kaut ko apstrīdēt. Tas taču arī pierāda, ka ar šo uzņēmumu būs tikai problēmas. Ja mēs vērtējam pašvaldību kopumā kā iestādi ar visiem pienākumiem un tiesībām, kādas mums ir likumā noteikts. Bet, protams, ja mēs to vērtējam politiski, ar savām interesēm, kas nu tur kādos gaiteņos ir vadībā vai kuram, nu kā, es nezinu, ja? Bet nu, nebūsim naivi, ka nu, tas fakts, ka Latvija joprojām ir korupcijas ziņā viena no pat korumpētākā vispār Eiropas Savienībā. Neceriet, ka Talsu novada pašvaldība ir offshores, kur tas nenotiek. Tas notiek arī Talsos, kolēģi. Un tāpēc arī
es aicinu. Replika man lūdzu šobrīd, tad ir 5 minūtes.
Es uzmantoju divus.
Jā, paldies.
Un tāpēc es aicinu, kolēģi, tiešām beidzot pieiet šim jautājumam nopietni, un tas tam nav jānotiek šeit. Katru reizi domas sēdē, to risinā daudz citos variantos, bet, ja kādam ir interesi, ja tiešām ir vēlme to darīt. Ja vēlmes nav un intereses nav, nu tad tā arī ir, kā mēs šobrīd redzam, tāds ir arī, tās ir arī sek, kur mēs šobrīd mēs, bet nu, jā, lielā mērā tomēr mēs, pašvaldību iedzīvotāji, kur mēs šobrīd esam, un jo vēlmes jau īsti nav, jo citādāk mēs šeit nediskutētu, un jau būtu konkrētas rīcības un darbības, un tiem jautājumiem varētu atbildēt, kas ir piesaistīts, kur, un arī par ekspertiem, ko es varu piebilst, vai ekspertīzēm, kur arī ir jāvērtē, kā tiek sludināti šie iepirkumi. Ja? Vai atkal nebūs tā, kā ka Ingas kundze sagatavoja atzinumu par savu kolēģi, kaut kādām iespējams kolēģi darbībām, ja? Vadītāju darbībām. Ja? Un tad mēs arī tagad iespējams dabūsim speciālistus, kas taisīs ekspertīzi, bet kā mēs pie tā nonāksim objektīvi. Vai tiks sludināts iepirkums, vai ir iespējams arī cits variants, jo summas jau obligāti nav, likumā noteikti summas, kurām nav jātais iepirkt. Varbūt pašvaldība arī ir jāpārskat savu kārtību, ja likumā tur ir tiem, ja nemaldos tūkstošiem, ka pašvaldība var neslēgt un nesludināt iepirkumu, tad arī jāvērtē iekšē, vai tomēr pie tiem te iepirkumu komisijām vai šādos izņēmumu gadījumos, kur ir vajadzīgi speciālisti īpašos gadījumos, kur tas tiešām ir iespējams. Jā. Nevis atkal mēģināt taisīt iepirkumu, sarežģīt to visu un padarīt smagu procesu, kā rezultāti atkal nekā nebūs. Līdz ar to es nepiedalīšos šai balsojumā. Man ir tiešām žēl, ka pašvaldībā patiesībā joprojām daudz kas nenotiek. Es pat teiktu stāv uz vietas. Un brīžiem pat mēs grimstam atkal atpakaļ. Paldies.
Paldies, Ilva Norendera, pēc tam Dainis Skaros.
Kārtējo reizi, balansējot uz tādas emocionālās robežas, mēs esam padarīti par situācijas ķilniekiem. Jā, skolai ir nepieciešams būvprojekts, un šobrīd tagad mums ir jāpieņem lēmums, kurā mums atkal mēģina iegalvot par to, ka variantu nav, un mums ar šo uzņēmē ir jāslēdz līgums. Pretrunīgā informācija, ko pieminēja Veidas kundze, iespējams ir šis tie atzinums, ko paldies Edgars, ka tu atgādināji, ko sagatavoja Inguna Kaļinka, kura savā atzinumā vispār bija aizmirstus pieminēt to, ka pašvaldība ir piesādījusi šos divus rēķinus. Tāpēc mēs varam spriest par to, cik kvalitatīvi viņi ir sagatavojuši šo savu atzinumu. Bet noslēgumā es vēlos uzskaitīt, tad pašvaldība ir samaksājusi SIA kampēni milzīgas summas, ir sagatavota, piemēram, pirmskolas izglītības iestādēji zīlīti par projekta izstrādi, ir samaksāti 11 000, nedaudz vairāk, Par vīnodziņas izstrādi pašvaldība ir samaksājusi 51 tūkstoti un pēc tam projektēšana pārņēma cits uzņēmums. Par Sabils pieminēto nu jau pamatskolu 51 tūkstotis. Par būvprojektu minimālajā sastāvā izstrādi bibliotēkas vajadzībām Talsu pilsētā 50 tūkstoši, nedaudz vairāk. Par metodiskā centra pārbūvi 56 tūkstoši. Laucienas pansionāta energoefektivitātes uzlabošana samaksāti 40 tūkstoši ar pusi nedaudz vairāk, un kā mēs zinām, šo projektu arī pašvaldība nevar izmantot, jo šis te uzņēmējs nepiekrītot izmaiņām. Minētais jau tāls tirgus pārbūvu, kurā kopumā iztērēta aptuveni 140 tūkstoši dažādās projektēšanās, pārprojektēšanās, līdz doma pieņēma lēmumu, ka šis projekts ir jāizbeidz, un šobrīd joprojām mēs nonākam pie situācijas, ka tirgus joprojām nav sakārtots. Jau minētais tāls otrās vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta, par ko lemjam arī šodien, par ko iepriekš kampēni jau samaksāta 110 tūkstoši, un rezultāti joprojām nav. Tiņģeris Estrāde, kas arī ir slavena ar savu slīpo grīdu, 9 tūkstoši, un baidos domāt par to, kas vēl šajā laikā ir samaksāts. Pašvaldība ir norēķinājusies par milzumu daudz projektiem ar milzīgu summu, un šobrīd mēs esam saņēmuši lielākoties nekvalitatīvus projektus, ja tie vispār ir tikuši saņemti vai saņemti laikā. Un tagad pašvaldība apsver iespēju atkal slēgt līgumu ar šo pašu uzņēmēju un argumentē ar to, ka mums nesot juridiski pamata neslēgt šo līgumu. Tajā pašā laikā juridiskās nodaļas pienākuma izpildītāja, šīs attiecīgās daļas vadītājs, apgalvo, ka viņam nav īsti skaidrs atbildes no, piemēram, iepirkuma uzraudzības biroja par konkrēto situāciju, kā pašvaldībai šādā situācijā rīkoties. Tas, ko pašvaldība varētu darīt, beidzot piedzīt šos te rēķinus no uzņēmēja, protams, mēs sagaidīsim, es tiešām gaidīšu kā svētku šo te kriminālu procesu noslēgumu, lai varētu saprast, kā tad beigsies šis stāsts par tālu tirgus pārbūvi, kurā, kā jau es minēju, ir iztērēta vairāk kā 140 tūkstoši un rezultāti joprojām nav. Un pašvaldībai arī būtu jāvēršas gan iepirkuma uzraudzības birojā, gan jāsaprot, kādā veidā mēs tomēr varam ierobežot šādu uzņēmēju dalību pašvaldības iepirkumos, saprotot, ka pamatā šis uzņēmums neveic pašu projektēšanu, bet viņi lielākoties ir izmantojuši vismaz līdzinējā praksē, izmantojuši ārpakalpojumu. Tātad tā ir tikai ārējā čaula, par ko ir uzņēmts arī nekā personīgas sižets, par to, kā šis uzņēmums ir uzvarējis iepirkumos, kuros tika izstrādātas konkrētas prasības, ļoti specifiskas un neadekvātas prasības, lai tieši šis viens konkrētais uzņēmums varētu uzvarēt iepirkumos. Paldies, balsojumā nepiedalīšos.
Paldies, Dainis Karals.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija tikko ir izsludinājusi informatīvo kampaņu kopā mēs varam vairāk, lai atskatītos uz pašvaldības reformas pirmajām 100 dienām. Klausoties šo domsēdi, mēs tiešām ļoti aizdomājies, ko tad mēs kopā esam izdarījuši šajā 100 dienā un ko mēs varam. Es aicinātu varbūt būt konceptuāli un ar attieksmi pret visiem jautājumiem vienādiem, cik nu tas mēs varam objektīvi to skatīties, jo tikko mēs skatījāmies vienu jautājumu par cenu aptauju, ja šeit gan ir bijis iepirkums, kur arī mēs dzirdējām to, kad ir jau darbs uzsākts maijā, cenu aptauju sludināt kaut kad vasarā, informācija ienāk šeit, un mēs tātad esam palikušies līdz 15 dienām līdz darba realizācijai, kad tiek piešķirts finansējums, un šeit pat arī kolēģi, mēs tālsiem ar novadām, pat nepiedalījās balsojumā. Un kā jau Vili teica, mēs tiešām esam situācijas ķilnieki, un mēs šādi ķilnieki kā deputāti jūtamies gana bieži, bet skatoties uz savu balsojumu, es skaidri saprotu to, ka mums tas būvprojekts vajadzīgs. Ja mēs to būvprojektu nedabūsim, mēs visu laiku dzīvosim un nevienu tur projektu nerealizēsim, jo jebkurā gadījumā sludināt nākošo iepirkumu pastāvēs riska, atkal šis pats uzņēmējs var pieteikties. Un tas atslēgas vārds ir kontrola un līdzko nosacījumu neievērošana šo līgumu pātraukt. Un tad es redzu varbūt likumdošanā iespēju par to, ka nav pildījis līguma saistības, ja mums parādās reālais kaut kāds iemesls. Varbūt tad mēs varam mēģināt izraudzīties iepirkuma procedūras kārtībā citu pretendentu. Man ļoti svarīgs ir, kāpēc arī pieminēja mums izveidota iepirkuma nodaļa, iepirkuma komisiju, viņu viedoklis vai ir cits variants, vai mēs varam neatbalstīt. Mēs, protams, varam nepiedalīties balsojumā, mēs varam balsot pret, līdz ar to mēs it kā noņemam atbildību, mums nav pat iespējas vairs neko kontrolēt, uzraudzīt, un mums nav iespējas šo projektu virzīt tālāk. būtu, es domāju, ka jebkurš te var paskatīties acīs, un es nezinu, vai šī jautājumā ir iemesls runāt par kaut kādiem korupcijas riskiem, vismaz šeit, ja ne pie viena galda sēdošajiem deputātiem, tad vismaz attālināt, es domāju, ka mēs jebkurš varam
Dainim, mēs šobrīd nedzirdam. Daini, mēs tevi nedzirdam.
Nezinu, kāpēc jūs nedzirdat.
Tagad dzirdam.
Jā, internets kaut kā nedaudz noraustījās. Labi, mans pārdoms tad stingrās palika pie manīm, jā, es vairs neatkārtošu, bet es aicinu, ja tiešām ir kaut kāds risks par kaut kādiem korekcijas iedīgiem vai es pat nezinu, piedāvājumiem, faktiem, nu tas ir, mums ir jāziņo, tas ir katra pilsoņa un vīt sevišķi mūsu amatpersonu pienākums.
Paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Aldis Pinkans, Andis Astrātovs, Lauris Pīlējs.
Jā, es gribētu teikt sekojošo. Par laimi mēs dzīvojam un mēs noteikti gribam dzīvot tiesiskā valstī un pašvaldībā, kur ievēro likums. Un kas nozīmē to, ka atsevišķu deputātu viedoklim par to, vai kāds ir pārkāpējis vai nav, vai kāds ir parādnieks vai nav, domstarpību gadījumā tas par laimi nav tas, ar ko mēs varam ar politiski nolemt. Tu esi vai tu neesi slikts partneris vai slikts parādnieks. Tai brīdī, kad mēs kādam izstādām rēķinu un šie otra puse mums nesamaksās, nozīmē, ka mums radušās domstarpības, kuras ir jāatrisina tiesiskā veidā, respektīvi vai no pārunās vai tiesā. Mēs nevaram šeit stundām ilgi sēdēt pie domas galda un vienkārši apgalvot, tas otrs ir slikts, tāpēc, ka mēs tā teicām. Jo otrs saka, es neesmu, man visi kārtībā. Ja mēs to neesam izdarījuši, tad mēs to vienkārši neesam izdarījuši un tur nav vienam uz otru, ko gadiem ilgi skatīties. Tas vienkārši tas, kā es šo lietu redzu. Šajā brīdī konkrētais uzņēmums ir likumā noteiktā veidā kārtībā piedalījies iepirkumā un saņēmis attiecīgu vērtējumu par to, ka nekas nevar būt šķērslis viņam kļūt par pašvaldības, kārtībā reiz kļūt par pašvaldības līgumslēdzēju otru pusi. Līdz ar to šobrīd mēs varam runāt gari un plaši, bet mēs nevaram nobalsot par to, ka mums nepatīk šī puse. Mēs, protams, to varam izdarīt, bet no tā jau nemainīsies tā situācija, kas ir izveidojusies. Ja mēs uzskatām, ka mums ir taisnība, tad mums ir jāvēršas tiesā. Ja mēs to jau esam darījuši, mēs gaidām tiesas lēmumu un tajā brīdī mums būtu gan morāls, gan fiziskas tiesības apgalvot, jā, šeit ir problēma. Mēs nākošreiz to varam ņemt vērā. Šobrīd mēs to izdarījuši neesam, un tā tad mums atliek tikai turpināt tādā pašā veidā uz priekšu, lai šo situāciju nākamreiz varbūt padarīt labāk. Bet šobrīd tas, diemžēl, ir tikai vienīgi mūsu viedoklis. Jo tas, ko es zinu, man nav šīs atmiņas no 17. Gada. Es nezinu ne iepriekš strādājušos cilvēkus, ne kurš, kurām ir bijis draugs vai paziņa vai kādās citās vietās darbojies. Tas, ko es šobrīd redzu, ir tas, ka mēs likumīgā veidā, pat nobalsojot pret to, tas neko nemainīs tajā situācijā, kad mēs esam izejas pozīcijā atgriezušies. Paldies par šo lēmumu projektu, nevar savādāk nobalsot, jo tas ir darbs, kurš mums ir vajadzīgs. Pārējais viss ir mūsu rokās.
Paldies, Lauris Pīlējs.
Jā, es arī īsti šajā balsojumā piedalīties nevaru pirmkārt tāpēc, ka es jau iepriekš pamatā par sākotnējo lēmumu projektu balsoju pret, un man īsti dotajā brīdī nav pārliecības, ka mēs atkal neizdarīsim tādu pašu kļūdu, jo šeit gan mums ir skaidrs piemērs, kā mēs turpinot, nu kā jau kolēģis minēja, ja mēs turpinātu tādā pašā veidā, mums ir piemērs, kā mēs esam pazaudējuši finansējumu. Jo, kā jau minēju, šis projektētājs jau ir vienreiz projektējis šo projektu. Un ja man nav pārliecības, ka mēs šo procesu kontrolēsim un nonāksim pie cita rezultāta, nu, diemžēl, es nevaru par to balsot, jo es saprotu, ka skola ir vajadzīga un viss tas, tam es pilnībā piekrītu, tas viss ir vajadzīgs, bet, lai es nenonāku pretrunās sevim, jā, es balsojumā nepiedalos.
Paldies, Anis Astrātavs.
Šodien izskanēja ļoti daudz personīgu viedokļu un versiju un pārliecību, pat tik piesauktā korupcija tāls novadā un kaimiņu būšanas principi un tā tālāk un tā tālāk. Katrs jau, protams, runā no savām izejas pozīcijām. Es tikai noslēgumā varu apgalvot to, ka esmu darbojies un darbojos novada interesēs un arī šajā procesā atkārtot uzsvēršu. Es iesaistījos arī ar mērķi, lai panāktu novadam izdevīgāko risinājumu. Pēc manas pārliecības un pēc mana izvērtējuma šobrīd šis risinājums ir vienīgais izdevīgākais, kas atbilst normatīvajiem aktiem. Es negrasos to pārkāpt un lai, kā izskanēja viedoklis, mēs tomēr nestagnētu un nestāvētu uz priekšu, lai nestagnētu, bet iet uz priekšu, mēs tomēr aicinu deputātus pārdomāt un atbalstīt šo lēmumu projektu, lai mums būtu turpinātos procesus izglītības iestāžu sakārtošanas virzienā. Un tas, kas attiecās uz tiesas procesiem un kriminālu procesiem, tie iet savu likumā noteikto gaitu. Manuprāt, arī īsti nav sasaistām tiešā veidā ar šo lēmumu projektu. Attiecībā uz rēķiniem, nu, rēķinu izrakstīšanas iniciatoru man prieks dzirdēt, ka pēc 4 gadiem pieļauj iespēju, ka tomēr viens no rēķiniem nav īsti izrakstīts pamatot, tāpēc es arī atbalstīšu Evitu un teikšu, ka tomēr šis process ir jāizvērtē no šī brīža skatu punkta un par to arī attiecīgi nākamās diskusijas nākotnē oktobra mēnesī. Es aicinu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, vēl kāds vēlās paust viedokli? Ilva Norenberga, otro reizi.
Es tikai ceru, ka katrs, kurš šajā novadā nozadzis kaut centu, kādreiz saņems pēc nopelniem. Paldies.
Paldies, vēl lūdzu. Ja šobrīd vairāk deputāti nevēlas neko šai jautājumā paust, tad es aicināšu deputātus izteikt savu gribu attiecībā uz lēmumu projektu ar savu balsojumu. Kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies par balsojumu. 8 deputātiem balsojot pār, 6 atturoties, 4 nepiedaloties. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Šajā brīdī līdz 14:00 pusdienas pārtraukums.